og kálsi fjögur.
Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur verið í samskiptum við frönsku lögregluna í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns og fullorðinnar dóttur hans á Reykjavík Edition hótelinu helgina. Þetta staðfestir upplýsingafulltrúi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Kona í haldi, grunuð að hafa stungið eiginmann sinn og dóttur til bana. Hún var sjálf með alvarlega stungu áverka og enn á sjúkrahúsi. Lögreglan hefur að öðru leyti ekki vilja tjá sig rannsókn málsins í dag. Þrír voru handteknir vegna grunnsum kynferðisbrot á Akureyri helgina. Tveir til viðbótar voru handteknir vegna líkamsárása og í öðru tilfellinu var árásin alvarleg þar sem sparkað var í liggjandi mann. Lögreglan jafnan með vikinn viðbúnað þessa helgi og verkefnin voru mörg.
Frá því hádegi á fimmtudag og þar til núna í morgun þá er í heildina 360 mál.
Segir Jóhann Olsen aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri. Þeir fimm sem voru í haldi hafa verið látnir lausir. Og þrátt fyrir allan þennan fjölda mála, segir Jóhann anríkið þessa bíladagahelgi ekki meira en áður.
Nei, mér finnst það nú ekki. Mér finnst ekki, það ekkert fleiri stór mál núna heldur en hefur verið og ekki að mér finnst meiri erill, sko.
Sagði Jóhann Olsen. Fjórir þungvopnaðir menn myrtu Lilju García, borgarstjóra í mexikonsku borginni San Mateo Pinas í gær og einn starfsmann skrifstofu hennar. Lögregla segir tilræðismennina hafa komið á vélhjólum að ráðhúsi borgarinnar og röðist þar inn eftir að hafa ógnað öryggisvörðum. Tveir lögreglumenn særðust í atlögunni sem svo síðasta í röð fjölmargra gegn sveitastjórnarfólki í Mexíkó. Mikil leit stendur yfir að tilræðismennunum sem taldir eru tilheyra voldugum fíknefnahringjum og farið hafa mikinn gegn stjórnmálamönnum. Ofbeldisaldan hefur teikt sig til Mexíkóborgar, þar sem tveir aðstoðarmenn borgarstjórans Klöru Brugada voru myrtir á almannafæri fyrir mánuði. Talið að ofbeldi glæpagengja hafi kostað 480.000 mannslíf í Mexíkó frá árinu 2006, auk þess sem yfir 120.000 hafa horfið sporlaust. Gísli Þorgeir Kristjánsson var í gær valinn besti leikmaðurinn á úrslitahelgi meistaradeildar Evrópu í handbolta. Gísli Þorgeir fagnaði titlinu með Magdeburgum helgina og var einnig valinn bestur þegar liðið vann fyrir tveimur árum. Sá eini sem hafði afrekað það að hljóta þessa útnefningu oftar en einu sinni er líka Íslendingur Aron Pálmarsson sem gerði það með þýska liðinu Kíl árið 2014 og aftur með ungverska liðinu Vesprem árið 2016. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
Popland, þetta er Popland á Rás 2. Á Rás 2.
Þriðja gekkja mitt í kvöld, þessum nær í svona hás, kvöldi pínu lítið, eins og ég lusti á hás. Eir hellan en þá heitt, býtt ekki þetta að gá, opnum búin að vera í botni svona cirka 15 ár. Farðu niður að brygg, ef að þú þráir að sjá, já, það rekstu á mig, eins og opna litla tá. Ég on this dumb shit, þó að ég sé frikka klá, eins og plás í kóla bortinni því ég fucking bás. Steypa stæsti rapparinn sem smár Ef þú fílar ekki þáttinn hætt að hatt og skiptur á Sef að þú að klara að lifa skalti taka mikið sá Því ég mun aldrei reyfa mig frá þessu sem ég á Upp með hendur eftir rán, upp með hendur eftir rán Höldu þess og upp í þanga til að ganga frá Eigum við að fara upp, já, 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 ég get down Það engin judging, Amy, it's my baby, it's the ma, with the ma, with the ma, with the ma, with the ma Baby, you're the mouth, the mouth, the mouth, yeah, the mouth, the mouth, the mouth. Baby, you're the mouth, the mouth, the mouth, yeah, the mouth, the mouth, the mouth. Just put it at the mouth, the mouth, the mouth, yeah, with the mouth, the mouth, the mouth. Baby, you're the mouth, the mouth, the mouth, the mouth, the mouth, the mouth. Just put it at the mouth.
virtist ekki sjá Andlitin horfa upp þegar að ég lappa hjá Ég ætlaði að stoppa stutt en hún vilti ganga langt Viltu samband skeldi upp, bóra stoppa síðan á Ég skara fram úr áður en þeir fara fram úr Þeir segja skrænt að þann daginn greinilega með strafnum Bóskort á bak því ég finnst ekki með að sölu Rock game chanter í þriðju til sjöttu sér Hvernig alltaf hittist mér að fara út á teinunum og missa það Og kemst að menni sögðu hvernig hennaður og hvernig að lifið eftir allt Ég geti partíkjum og hvernig bara byrja sem þetta tónuður Með morlengu sjá þetta, sjá þetta, borg þetta, sjá þetta Hefur leikir ykkur sem píum vilja fá þetta, klára þetta Motherfuckers horra og með gafandi og fannig og spyrir sér þetta Má þetta, má þetta, má þetta, má Motherfuckers með mér sem tala ekki haft Motherfuckers með mér sem veit þetta má
Baby, you're the mouth, the mouth, the mouth, yeah, the mouth, the mouth, the mouth. Baby, you're the mouth, the mouth, the mouth, yeah, the mouth, the mouth, the mouth. Just put it at the mouth, the mouth, the mouth, yeah, the mouth, the mouth, the mouth. Baby, you're the mouth, the mouth, the mouth, the mouth, the mouth, the mouth. Just put it at the mouth.
Já, velkomin aftur í Popland, þetta MC Gauti og herran Hnetusmjör, þetta má, hér ég kom með góða gesti, ég kom með Torfa og Pál Óskar, við ætlum að tala við það hérna eftir, en við ætlum að, sko, ég spurði ykkur, Pál Óskar, ég spurði Torfa, hvaða lagar, hvaða ári ertu fættur? Hann fættur 98, þá var Pál Óskar hér í Casino.
Já,
Þetta Casino árið mikla bara svona til að setja það í hérna
samhengi
að þið eru þarna hérna að því ég mér finnst svo frábært Palli hvað þú hefur verið mikið að vinna með alls konar fólki núna upp á síðkastið
og meira á leiðinni
Yes. Ég líka hérna við vorum eitthvað að velta fyrir okkur eins og með plötu vikunar og svona og vorum að spurja með hvernig hvort það kemur prata með Palla og þá sagði Matti nei, Palla bara hættur ekki út plötur, hann gefur bara lög
nei, þetta bull
þetta bull
já, ég held að þetta ár verði bara banner ár hjá mér
já
núna erum við að gefa út þessa smá skífu ég og Torfi þetta reyndar lag sem að ég vil nú þetta algjörlega hérna úr frá bækistöðum Torfa ég kem bara eins og gestur og labbin eins og dýfa og syng
já,
En það meira á leiðinni, ég get lofa því
Já, Torfi, velkomin
Takk fyrir
Glæni popstjarna, þetta nú ekki fyrsta lagi sem hún sendir frá þér
Nei, ég búin að vera að senda frá mér lögi núna svona tvö ár
Já, emmitt, og þú fórst að útskrifast úr listaháskólanum
Já
Til hamingju
Mentaður dansari
Mentaður dansari, þannig að það nú einhver sem að skilur dansgólfi, þá ert það þú, er það ekki?
Já, ég þekki það vel
Já, hvenær svona fannst þína hyllu bara, þetta músíkin sem ég ætla að gera, þetta danspopp og svo leiðis.
Sko, bara í rauninni þegar ég byrjaði allavega í dansinum,
Já.
Það var líka einhvern veginn svona, út af ég búin að vera semja tónlist og pródúsera á, í alveg þó nokkuð tíma, alveg sem ég verið mentaskóla. En ég svona byrjaði einhvern veginn að svona, já, finna mér svolítið í gegnum þetta nám og náttúrulega poptónlist er náttúrulega bara brjálar performance.
Já, fyrir. Nákvæmlega.
Já, blómstra svolítið þar og já, svo ég bara búin að vera að með skólanum síðan, já.
Emmitt, og búin að vera DJ, ég þekki náttúrulega aðalega bara því,
B-game. Reglulega B-ki, akkurat.
Já, en sko, það sem líka ég elska við Ísland er þetta að það bara boðleðirnar eru svo stuttar.
Já.
Að hérna það ég ætla ekki að segja þessi lítið mál, en það hægt að ná í skærustu popstjörnuna og spurja hvort að hann vilja vera með í lagi.
Get bara ring.
Já, einmitt.
Þetta jafn dress.
8635. Já, já. Nei, ég nú hinga komin af því að ég held að hérna að hér sé ný popstjarna sitjandi hérna við liðin á mér. Og það gerist nú ekki alltaf að maður sjái talenta mæta á svæðið með allan pakkan. Torfi að semja þetta sjálfur frá grunni lög og texta og situr sveittur við laptopin að útsetja þetta sjálfur og prógramera en syngur síðan og dansar, þetta er Kate Bush skilur við þegar maður trillist af list bara við að horfa á þetta
þar við fyrir undirbúum við varum með torfadanstíma í kramusinu
ja, kannski
oh my god, það er geðvegt
nei, ég hef séð torfa tróð upp og þú varst nú hjá mér á prætbalinu í fyrra
akkurat,
ég, á ég að neglaði bara prætbalinu núna líka
hey, aftur
jú, já,
við
erum að gera díl hérna í beint út gamla bíó og þannig að ég held að sé eitthvað annað og meira á leiðinni frá Torfa þetta lag sem þeir eru að fara að heyra núna er bara smá smakk sko
ég er alltaf bara að roðna upp fyrir haus
ef þið sæju þá hérna í einmitt, í útvarpinu þeir, þú ert alveg, þú svo appisnugulur eins og mikrofónir
já,
en ég meina algjörlega getur þú sagt okkur frá þessu lagi ef þú hefur áhuga
Þetta lag var til sko í einhvern tímun í fyrra og þetta er svona eitt af þeim lögum sem að ég sko ég hafði greiðlega trúað því frá byrjun en það var einhvern veginn svona já, það vantaði alltaf eitthvað á það, svolítið og þarna og kemur í ljós að það Páll Óskar greinlega
Ég held að sé mörg lög sem að væri bara enn Páll Óskar, já
En þetta er stundum svona, stundum sem maður eitthvað lag og það bara allt klikkar á 0-1 og stundum tekur það bara brjálaslega langa tíma og maður ótrúlega mikið bara eitthvað að reyna að finna út í hvernig maður á að láta dæmi virka var það ekki síðan bara einhvern tímann eftir útgáðu tónlinguna mína í fyrra
Jú, ég sáði þannig í Iðnó og þar flutturu held ég svona einhverja örli útgáfa á svo lagi ég fann strax á því gigi ok, þetta er singul ég fann alveg þetta er mjög gott crowd control alveg með hendur fyrir aftan bak og þetta sko, þetta er bara svo spes ég sé þetta bara hinnlega ekki gerast á hverjum degi, þannig að þessan ég alveg til ég að vera með og nú bara held ég að sé alltaf að fara að hleypa þessu gang hérna, og ítreka það að ég og Torfi ætlum að hertaka kíki
Já, einmitt
á föstu daginn, sko 20. núna júni, næsta föstu dag þá verður svona hertaka eða takeover og þá syng ég eða þá geri ég og syng mín lög og hann syngur sín lög og við blöndum síðan saman í þessum duett við crossfitum
og þeirnum skifum á milli og
Já.
Heldum fjörunum
gangi Vá, þetta verður bara hérna þetta partíð sem þú vilt mæti
Það kostar ekki inn, það?
Nei.
Hæ?
Já,
hérna hér, þetta verður nú aldeilis stuð.
Fyrstu kom, fyrstu fá, klugan hvað er að byrja?
Það sem byrja upp einhvern tónum upp á tíu, ekki svo leys.
Já,
frábært.
Tíu ish. Er ekki dansgólfið orðið alveg ágætlega fullt á kíki
Jú, ég fólk að snemmi því.
Á föstu því.
Jú.
Já.
Við ætlum að hérna skella þessu í gang ef þú hefur áhuga og ef þú viljið meira þá farið á kíki á föstu daginn. Takk fyrir komin að Torfi og Páll Óskar til hamingju með lagið.
Takk sem leiðis.
Svo við eigum heim af þar Já, ef þú hefur áhuga Þarftu ekki að fela það Ef þú hefur áhuga Þarftu ekki að fela það Ef þú tekur lífum allt Og alvarlega veistu það Að ástin aða til að koma Óverum og umbreytast Veitu hvað stima glast Þarftu ekki að fela það Tilfinningin margfaldast Þarftu ekki að fela það Nei, þarftu ekki að fela það Svo verðu ekki að sætta því Við eitthvað fyrirfram ákveðið Opna viður út á því Og hóstjöðu við sjálfan því Þú sérð ekki stjörðu Það fyrir mig glitrandi Alveg svo augun þín Alveg svo geislu því Þið langar upp á mig Það þarftu bara að segja til Ég les ekki hugsa mér Svo þú þarf bara að segja til
svo sólala Það allt sem verður og allt sem var Allt á milli heimins og jarðar Þetta alls ekki fyrir við kvæma Hvernig ástin ferðast með að minnar Hvernig hún fann þar til að hreyfast í tak Upp og niður fram og aftur og bak
fyrir þig eða deildu augnablikum með þeim sem þér þykir væntum með einstaklingskortunum okkar hefð og venju færðu 6 heimsóknir á helmingsafslætti vertu velkomin að slaka á endurhlaða og eiga stund fyrir þig aftur og aftur næstu árin
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi skelltuður í sund Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði, Sundlaugin í Vík og Sundlaugin á Borg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnars líkur í dag. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
Þetta Poppland á Rás 2.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying.
I couldn't help friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware.
Set head over feet. En hér næst það nýtt íslenskt Gaukusar og lag sem heitir Reykjavíkur kvöld.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Já, þetta eru The Last Shadow Puppets og The Age of the Understatement en hér næst ætlum við að fá aðeins rólera en samt mjög kraftmikið lag allavega textin GMF Greatest Motherfucker með John Grant You could probably say I'm difficult I probably talk too much Yes, it's a nasty crutch I'm usually only waiting for you to stop talking so that I can Concerning two-way street, I have to say that I am not a fan You are ever from the top of my head down to the tips of the toes on my feet. So go ahead and love me while it's still a crime. And don't forget you could be laughing 65% more of the time. Half of the time I think I'm I play the underdog chords
Gera í sumar, svona fyrir utan að velja ferðavikur. Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Kæru viðskiptavinir IKEA. Á morgun 17. júni lokað í versluninni, en alltaf opið á IKEA.is. Gleðilega þjóðhátíð.
Sumarhátíð Bíkó 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júni Bíkó
Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðhátíðardaginn árið 1975
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötinni og leiði mér að heyra þar það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júni næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin tókstreita sko að annars vegar ja, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona innhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurinnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf.
Sko framsögnin sko hjá Valgeri sko allir sem eru með þetta sko með leikræna sko að taka svona vel utanum mjá 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 mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júni klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar.
Stay
Þetta eru Stuðmenn, lag sem heitir Fljúðu af sumari á Sýrlandi. Hérna morgun ætlar Siggi Gunnars að fjalla þessa plötu sem að fagnar hálfrar aldar afmæli 17. júní. Ótrúlegt hvað hefur gerst líka í poptónlist á þessari síðustu hálfu öld. En hér næst nýtt íslenskt og við ætlum að fá kynningu frá hljómsveit sem heitir Where the Night Looms og þessi kynning bæði á íslensku og hollensku, skilst mér.
Góðan daginn, kæru Íslandingar.
Góðan daginn, kæru landar. Við erum dúoð Where the Night Looms og við vorum að gefa út okkar fyrstu plötu sem aðgengilega á flestum eða öllum streymisveitum. Og já, ég heiti Haraldur og hjá mér situr Íren og Íren allra að kynna sig.
Halló, allemaal. Ik ben Irene Kadersveld. Ik ben klassiek gitariste en zangeres en songwriterin uit Nederland.
Já, Íren segir að hún sé klassisk gítarleikari sem hún og hérna tónskáld og söngvari já, við semst alltaf að kynna lag sem heitir I Don't Know og af þessari blötu okkar sem að koma út í dag og þetta lag já, þetta bara einfalt rocklag já
I think we just really wanted to have an output of a simple, structured, but loud and full of energy. So rock song, knowing that we can do tons of other stuff. But this was just very nice to do.
Yeah, einfalt rocklag, einfalt bygging, sem vildi koma þessum hráleika út frá okkur. Og það held ég bara akkurat það sem ég gerir. Þetta bara einfalt, hrátt og gott stöf.
Já, mitt íslenskt Where the Night Looms lag sem heitir I Don't Know. Hérna ætlum við að fá Bill Withers og lag sem heitir Lovely Day.
Sunlight hurts my eyes And something without warning love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it's gonna be A lovely Instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it's gonna be A lovely
Land án landamæra
Á Rás 2
Fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna Já, yeah. en mér líður vel, nostalgí
nýjan, hún nóg, þar enga tíma vel Stelpa mín drepin heit, minn á virkan hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber Já, en ég sleppi mér Þegar sólin hækka frý, flýgur hausinn mér Fæ mig bláan og bálskróp í skólan Lustandi á skítamóral, tekur aldrei nætti spennið út á mér
Holm og Júli Heiðar líður vel. Við ætlum að halda okkur í nýjum íslenskum dúettum. Þetta lag sem var á plötu vikunnar hér fyrir ekkert allt og löngu síðan með Birni og þetta lag með GTRN sem heitir Sýna mér.
Þú sýna mér Þú sýna mér Þú sýna mér
Skriðum á undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Verðum að sé hvað hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á Tala við þig Svo við tölum saman tungumálið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu afstöða áli Vil ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Sýndu mér
Sýndu mér Verið svo hræla falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo hræla falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni Ég hatt á öryggi baby Ég get verið plökið þig Fýla fyrst höfuð þig Fum fyrir löngun og þú lætur minnst í grörni Þú segð að hjarta eftir í mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Kunum bara gefa í Erum undan okkar tíð Erum bundin næstu þræði Lósið rauð kvöld græði Þú ert dýtt að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svein Þú gætir vel þútt að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég skam mér mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Þessi geta ekki að gæn Kottu með niður allt til þeir eru lænt Og nýs ekki að segja til að segja nér
Þú sína mér
Já, við ætlum núna að fara í fréttir, svo heldur poplandið áfram, en við ætlum að fá smá Nínu Simón samt áður við förum í auðlýsingar og fréttir, My Baby Just Cares For Me.
Skilið að fá frið. Fyrir pöttum, varnir og eftirlit losaði við öll möguleg myndir. Sími 695-0522. Vaffe.is
Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu. Þú finnur pítsaopna og aukahluti í Elko og Elko.is. Elko.
Sólar eru sérfræðingar í gluggaþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Veisla í 25 ár.
Dara og Brian snýr aftur til Íslands 20. mars í Háskóla Bíó.
Thank you very much, Jay, welcome, welcome, welcome.
Miðasala hafin. Ekki missa af Dara og Brian í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
Þátturinn Mítanum Beinbrot Jóhannes á Borg strax eftir fréttir klukkan 9 í fyrramálið á seitt. Heimsæktu hálendið og heiðarbílinn Östurland ævintýri líkast. matjurtirnar í heimilisgarðin, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Lokna Hótel Ísafirði breytist í Jómfrúna á laugardaginn, sumar djass og smörbröð, miðasala á viðdjúpið.is. Ítalskir dagar, 20% afsláttur af fatnaði og skarti, spennandi, mörkinni sex.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fundur hefst á Alþingi núna klukkan 3, hvorki bókun 35 né veiðigjaldafrumvarpið tekið fyrir, en 12 önnur mál eru á dagskrá. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, býst við því að meiri hluti þeirra verði afgreiddur því lítill ágreiningur sé þau.
En okkar lýræðslega hlutverk fyrst og fremst að spyrnandi fótum gagar þeim stóru kerfismálum sem eru einfallega ekki nógu vel unnin og hafa ekki fengið nægilegt rými í þinglegri meðferð.
Sagði Hildur Sverrisdóttir. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingar, segist ekki sjá fyrir annað en að málríkistjórnarinnar, þar með talið veiðugjöld og bókun 35, verði afgreitt fyrir þingflokk. Lagt sé upp með að öll mál komist til atkvæðagreiðslu.
Nú svona loka spretturinn framöndan og verið að semja þau svona mál sem að eftir standa. Það samtal alltaf að hreyfast áfram með hverjum fundinum. Það var ákveðið samkomulega varandi dagskrána í dag til að skapa gott veður fyrir viðræðum. Það ekki með þung mál á dagskrá heldur, mál sem er svona tiltölulega breið sátt
Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson. Rússar afhentu Úkraínumönnum jarðneskar leifar rúmlega 1200 úkraínskra hermana í dag að sögn stjórnvalda í Kýf. Rúmlega 6000 fallnir hermenn hafa verið fluttir aftur til Úkraínu síðan í síðustu viku að sögn varnarmálar á þeirra landsins. Rússar sögðu að á móti hefðu Úkraínumenn afhent lík ríflega 80 rússneskra hermana. Þetta var gert í samræmi við samkomulag sem gert var í Istanbul í byrjun mánaðar. Rússar segja streiðubúnir að afhenda líkrúmlega 2000 úkraínskra hermana til viðbótar við það sem samið var Þjóðhátíðardagur Íslendinga á morgun og því verður fagnað allt land. Veðurstofan spáir hæglætis veðri og rigningu í flestum landshlutum og landsmenn eru kvattir til að draga fram regnfötin.
Það útlit fyrir vestla eða breytilega átt við að 3-10 metrar á sekundu þannig að ekki mikill vindur og má búast þegar verðið dálítil væta með köflum í öllum landslutum. Dálítil rigning eða súld af og til.
Þannig að fólk þarf að fara að taka fram regnhlífina og regnfötin og vera við öllu viðbúin?
Já, akkurat. Vera bara klætt í regnfötin og þá verður þetta bara fínasti dagur.
Sagði Katrín Agla Tómasdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Síðdegis fréttir verða á sínum stað klukkan 4, fleiri fréttir á rúf.is, fréttalestri lokið.
Popland, þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Í myndinni kom inn og sagði
hey. Ég Rói Rökkis, ég sætur og klár Hún að verið þessum bransa í 17 ár Ég eldist um bóa og ræningja Og kem þeim í hendur á fógeta
Ég Baldi, ég með bóa flokk Í bristin í banka og svo lýsnak Röpp og ræni út um alla trissur Rospíf og refur maður fólöld og hrissur Skýtt í bakið burtu ferðu Þarna sérðu
Ég, Indjóni, rútt með það Ég, líka, businessmaður Skeraðu, skallar, þurrka og Sér þeim aftur á uppbrengdu verði
Leikurinn gerist í litlum bæ Það sem lögum að regla með kassa þá læ Er reynda bara rói til að róa liðið Rippata fóðin stóð við hliðið
Hvað manni eftir þessum fjesi? Þetta þá ekki hann eitur fjesi
Jú, svo maðurinn mannstætti mér
Já, hvort ég mann, hvað það gera hér?
Ég að plana fyrir glæni plott Postvagn er ræn og þér að flott
Hvað ég reyna að stoppa það?
Mér þetta er gaman að sjá það
Það er ekki nema Ravy Taft. Nú skal þú og því þitt og bænum flýja Ætla verða gattandi sem mjölkur síja Þú veist að ég fljótast með framhleipuna
Ég miklu flinkari með harmonikuna
Nú kom hér svo ég fekk með smók Salta pokkort og kalda kók Svo þegar ég kom aftur inn Var rauð komin heima á búkarinn
Hér ég komin til að skipta um föt Þess eru skýt og allstæða gött Ég ætla bara í sturt og vera snakkur að Þetta var mjög snöggt bað Hver leið maður svona fast?
Stúka sem þú lofaðir að trúla vast
Þú og breyst, þetta engin minn
Ég eitthvað kindaleg?
Hei, eins og kinn
Ræ, finnir ekki nýju lyktin af mér?
Þetta ekki lyktin sem alltaf að þér
Nei, þessi nýja alveg fyrir takk
Hvað hún kalluð?
Ammoniak
Ég játa þetta fyrir þér hér og nú Ég kvenn mann mitt fá á hana nú
Hættu að tauta og trúla vastu mér
Ég á engar hringi nefið á þér Nú ég að finna hann eitur pjasa Þýðir ekki að setja heim og lesa Þú kemur með við leiðinni grauð
Er þetta langt?
Er svona dagleið? Ekkert það Hér planið, það ekki beysið Ég læðist inn að hún kringir pleysið
Hér byssan
Ég þarf ekki byssu, ég búin að segja þér Ég gerir aldrei skissu
Ég vona þér bind ekki á þín út
Þú skalt bara telja þegar ég hendi þeim út Hætt að telja, þetta ég
Fyrst og fremst þín tónlist
á Rástfö
Já, komiði sæl aftur síðasti klukkutími Poplands sellir hér áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur þá koma síðdegis fréttir og svo síðdegis útvarpið. Það var Halló Latti sem að byrjuðu hér Poplandið eftir fréttinar eftir á þessum síðasta klukkutíma Roy Rogers dóttir mín 5.5 og segir að reyna að læra þetta lag, þetta náttúrulega afskaplega rætt og mjög ruglingslegt en örugglega ágætis æfing þeir góðan framburð og svo framvegis og þetta mikið af skemmtilegum orðum þarna sem hún að læra. En hér það nýja lagið með henni Jóhannu Guðrúnu og það heitir Þú ert nú meiri.
Lengi að sína þér veit að við getum stólið senunni menn Júpiter svo heimurinn stoppi og lítið við vörður sinn í mér skín svo skært þú ert mér við hlið Tvær týndar, síleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það, missa mig, missa málið Bæði blíð og stríðu, dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til, finna þig, finna frið Mér langar að þig, þess að tala mig Einu sinni enn, já þú ert nú meiri Energi og trú, bara ég og þú Þú tykkar í bóksun og miklu fleiri Lætur sólum við fyrðinum og romantík sína þér allt sem ég langa til að prófa litli Lucifer við getum gert allt sem þið dreymir finnir svo hita stíð hækka ört í heiminum tvær ungar og þrjóðandi sálir tindra hjarta bálið þú lætur mig missa það missa mig, missa málið bæði bíð og stríð dýrið elskar fríðu ég búin að finna til finna þig, finna frið Nú langar ég þig, ég þig tala þig Einu sinni enn, ég
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur og Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin á Patreksfirði og sundlaugin Bolungarvík. Mustir í vass og velliðinar. Þú finnur okkur á